kaugelt vaadates meenutab Kalifornia riiklik narkomaanide vangla ikka veel muinasjutulist suvitushotelli, mis seega varem oli. Varjatuna ümberringi kõrguvatest küngastest väikese koronalinna lähedal oli see kord Hollywoodi tegelaste kuhkepaigaks. Kuid siis tuli majanduskriis. Äriline õitseng kadus ning pankrotti kartes meeldiv väike siniroheline järveke, ümbritsetud varju andvatest puudest ja muruplatsidest, sisendab ikka veel rahu. Vormi rõivas valvurid, pingule tõmmatud okkastraat ning aukartust äratavad raudväravad annavad siiski üsna kiiresti mõista, et mitte kõik selle territooriumi elanikud ei viibi siin oma vabal tahtel. Kui meie grupp Hanereas sisenes, et selles asutuses ringkäiku alustada, surus üks valvureist tugevasti nähtamatu templi jäljendi iga ühe käerandme siseküljele. Meile öeldi see olevat vajalik selleks, et kui see märk meie väljudes ultraviolett kiirte all helendama hakkab, siis saame uuesti tagasi oma vabaduse. See tähendab, et meid takistamatult väravast välja lubataks. See veenis lõplikult selles, et sisenesime just vanglasse. Armsad kuulajad, olgu selle Kalifornia riikliku narkomaania vanglaga kuidas on, kuid meie tähelepanu pöörab siiski paelub üks fakt. Usun, et analoogilisi kirjeldusi sellistest nähtamatutest templi jäljenditest käel või ka näol olete te varemgi juba kuulnud. Kõik see erutab seda kuuldes hetkeks meie kujutlusvõimet. Kuid kuna meie ajal on avastuste tulv niivõrd suur, siis kindlasti seegi huvitav fakt, selline nähtamatu templi jäljend käel, mis ultraviolett kiirgus hakkab helendama, seegi kipuks ajapikku ununema, kui üks paljudest faktidest tänapäeva avastuste maailmas. Kuid neile inimestele, kes tunnevad piiblit, eriti selle viimast raamatut, Johannese ilmutuse raamatut, näib selle avastuse juures midagi tuttavat olevat. Ja tõesti, nii see on. Ka ilmutuse raamatus kõneldakse meile ühest märgist, mida on võimalik võtta käe peale või otsa ette. Ja sellest loeme ilmutuse raamatu 14. peatükist, taas 9. salmist. Kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ja võtab tema märgi oma otsa esisele või oma käe peale. Eelnevatel seeria koosolekutel oleme tutvunud kahe sümboliga selles salmis. Esiteks siis metsaline, keda me identifitseerisime kui Rooma katoliku kirikut. Teiseks metsalise kuju kui kirikute liitu, mis tänapäeval on teoks. Kuna metsalise märk on asetatud nende sümbolitega selles salmis ühte ritta, järelikult on need sümbolid oma vahel seotud. Ja nii see tõesti on. Kreeka keeles tähistab märki sõna karagma ning seda võib veel tõlkida meie keeli tempel või jäljend. Ja siin kirjeldatud märki ei põletata kellessegi sisse. Seda ei panda rinda kui märki. See on siin kui mingi põhimõtte. Järelikult on see metsalise märk midagi, mis tõesti vahetult on metsalise ja tema kujuga seotud ning mis ka neid ise loomustab. Laseme siis piiblil identifitseerida see sümbol, märk. Profet Heesekiel kirjutab oma raamatu 20. peatükis, 20. salmis. Ja pühitsege minu hingamispäevi, et need oleksid märgiks minu ja teie vahel, teadmiseks teile, et mina olen Jehova teie Jumal. Selles salmis nimetati ka märki ning siin oli tegemist Jumala märgiga. Pühitsege minu hingamispäevi, et need oleksid märgiks. Nüüd võime küsida, mis on see hingamispäev? Millised põhimõtted on sellega seotud? Teise Moosese 20. peatükis alates 8. salmist on meile hingamispäeva kohta kirjutatud. Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema. 6 päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi. Aga 7. päev on Jehova, sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtki talitust. Ei sa ise, ega su poeg ja tütar, ega su sulane ja ümmardaja, ega su lojus ja võõras, kes su väravais on. Sest 6 päevaga Jehova tegi taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas 7. päeval. Seepärast Jehova õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. Selles tekstis on meile esitatud nädalat kui 7 päevast tsüklit. 6 päeva tööpäevad ning 1 päev 7. päev puhkamiseks. Nüüd hingamispäev. Puhkepäev füüsilisest tööst ühelt poolt, kuid teiselt poolt päev Jumala teenistusteks, eriliseks piibli lugemiseks, palvetamiseks, haigete ja abivajajate külastamiseks, kuid ka looduses jalutamiseks, et tundma õppida Jumala kätetööd ja veel palju muud. See tähendab selle päeva Jumalale pühendamist. Kogu inimese olemuse ümber häälestamist just sellel päeval teisele lainele. 6 päeva tee tööd, kuid 7. päev on Jehova sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtki talutust. Kuid milline päev on siis sellest 7. päevast just see hingamise päev? Enamus kristlasi peab selleks päevaks pühapäeva. Aga kui see on 1 päev nendest 7, siis võiks ju see päev olla ka esmaspäev, võib-olla teisipäev, kuid milline siiski? Piibel pakub sellele oma lahenduse. Nädal on piiblis täiesti konkreetselt piiritletud. 6 tööpäeva, 1 puhkepäev, mille Jumal on pühitsenud. Päev, mida Jumal ootab, et inimesed temale pühendaksid. Milline on siis see piibli hingamispäev? See selgub tekstist Luuka evangeeliumi 23. ja 24. peatükist. Luuka 23 alates 53. salmist ja edasi. Siin kõneldakse meile Kristuse matmisest ning tema üles tõusmisest. Joosep Arimaatias. Ta võttis Kristuse ihu maha ristilt, mähkis ta kallisse lõuendisse ja ta pani ta kaljusse raiutud hauda, kuhu ei olnud veel iialgi kedagi pandud. Ja see oli valmistuspäev ja hingamispäev, nädala seitsmes päev oli tulemas. Aga naised, kes Galileast olid teda järginud, käisid kaasas ja vaatasid hauda ja kuidas tema ihu sinna pandi. Ja kui nad olid tagasi tulnud, valmistasid nad lõhnarohte ja salvi. Aga hingamispäeval nad seisid rahul käsu järele. Edasi Luuka 24. Peatükist. Aga nädala esimesel päeval, puhte ajal, läksid naised hauale, viies ühes lõhnarohud, mis nad olid valmistanud. Ja nad leidsid kivi haualt ära veeretatud. Siis nad läksid sisse, kuid ei leidnud mitte Issanda Jeesuse ihu. Ja kui nad selle pärast kahe vahel olid vaata, siis seisis kaks meest nende kõrval säravais riideis. Ja kui naised hakkasid kartma ja oma silmad maha lõid, ütlesid mehed neile, miks te elavat otsite surnute juurest? Tema ei ole siin, vaid on üles tõusnud. Siin kõneldi meile siis Jeesuse Kristuse surmast ja üles tõusmisest. Kristus puhkas hauas hingamispäeval. Ja siit me lugesime, et naised läksid hauale nädala esimese päeva koidikul ning inglid ütlesid neile, et Kristus on üles tõusnud. Järelikult Kristus tõusis üles nädala esimese päeva koidikul. Millist päeva loeb kristlik maailm Kristuse üles tõusmise päevaks? Loomulikult pühapäeva. Pühapäeva peetakse Kristuse üles tõusmise päevaks. On ju isegi vene keeles sellele päevale antud nimeks Voskresenje, ehk üles tõusmine. Biibli põhjal on nii siis pühapäev, nädala esimene päev. Sellele eelnev päev, nädala seitsmes päev, aga hingamispäev. Meie tunneme seda päeva laupäeva nime all. Ning kõik kokku võetuna võime siis öelda, et hingamispäev, Jumala märk on laupäev. Kuid metsalise märk, loogiliselt oletada, võime oletada, et seegi on seotud ühe päevaga nädalas. Kas ka laupäev? Ei. Kristlaskond eesotsas katoliku kirikuga puhkab tinglikult pühapäeval. Ta puhkab tinglikult. Meie riigis on sageli riigipühadega liidetud nädalavahetuse puhkepäevad. Ja nii on vahel pühapäevast saanud tavaline tööpäev. Ja meiegi riigis tuhanded ja tuhanded kristlased, kes pühitsevad pühapäeva, lähevad sellistel tööpühapäevadel kiriku asemel oma töökohtadele. Nii et ka nende pühapäeva pühitsemine, võiks öelda, on ka üsnagi tinglik. Kui võiksime küsida, miks ja millal pühapäevast sai metsalise märk? Me oleme ikka õppinud, et praegu kestab võitlus saatana ja Jumala vahel. Ning selles suures võitluses on saatan läinud nii kaugele, et ta on pannud oma käe universumi põhiseaduse külge, muutes selle eeskirju. Ning selleks jumalike seaduste muutmiseks on ta kasutanud just katoliku kirikut. Kristlikust ajaloost on teada, et piibli tõdedest ära taganemine toimus pikka mööda. Apostid esimesed kristlased pühitsesid piibli hingamispäeva, laupäeva, Jumala märki. Esimene pühapäeva seadus, mis kehtestas pühapäeva kui puhkepäeva ja Jumala teenistuspäeva, anti välja aastal 321 Rooma keisri Konstantinuse ediktiga. Katoliku kiriku kanooniline seisukoha võtt selles küsimuses toimus aga aastal 364 Laodikea kiriku kogus. Sellega praktiliselt katoliku kirik seadustas pühapäeva kui puhkepäeva ja Jumala teenistuspäeva. Sellest ajast alates on pühapäeva ikka otse kui Jumalale kuuluvaks päevaks peetud. Kuid katoliku kirik seostab seda oma võimuga, oma autoriteediga. Võiksime lugeda mõningaid sitaate, millisel seisukohal on katoliku kirik hingamispäeva ja pühapäeva küsimuses. Ühes katoliiklikus katekismuses on kirjutatud küsimus, kas sa võid mingil muul viisil tõendada, et kirikul on võim seada pühi ja anda korraldusi? Vastus. Kui tal ei oleks seda võimu, ei oleks ta võinud teha seda, milles kõik tänapäeva usklikud on temaga ühel meelel. Ta ei oleks võinud panna nädala esimese päeva pühapäeva pidamist, nädala seitsmenda päeva laupäeva asemele, millisele muutusele piibel ei anna vähimatki tuge. Pangem tähele, katoliiklased ise tunnistavad, et piibel ei anna pühapäeva pühitsemisele mingit tuge. Edasi veel ühes katoliiklikus käsiraamatus on kirjutatud küsimus, millega tõendad, et kirikul on võim määrata pühi ja pühapäeva? Vastus. Just sellega, et kirik muutis hingamispäeva pühapäevale, mida ka protestandid heaks kiidavad. Ja sellega, et nad nii kindlalt pühapäevast kinni peavad, kuigi ei pühitse teisi katoliku kiriku poolt määratud pühi, toimivad nad naeruväärselt ise enda vastu. Küsimus, millega võib seda tõestada? Vastus. Pidades pühapäeva, tunnustavad nad, seega protestandid, et katoliku kirik omab võimu pühapäeva kui puhkepäeva ja Jumala teenistuse päeva määrata. Ning veel üks lühike sitaat. Baltimori peapiiskop kardinal James Gibbons on kirjutanud selle teema kohta järgmist. Loomulikult väidab katoliku kirik, et see muutus, päeva muutmine nädala seitsmendalt päevalt nädala esimesel päevale, oli tema töö. See ei oleks võinud teisiti ollagi. See tegu on kiriku usulisi asju puudutava võimu märk. Kuid kuidas suhtuvad siiski sellesse protestandid? Kuigi reformatsiooni kogudused ei ole nõustunud kõigi katoliku kiriku poolt tehtud muudatustega Jumala käsus, on nad siiski heaks kiitnud just selle ühe eeskirja muutmise. Mis on selle tagajärg? Saatan teab hästi, et kes kogu käsuõpetust peab ja eksib ühe vastu, on saanud süüdlaseks kõigi vastu. Nii nagu on kirjutatud piiblis Jakoobuse raamatu teises peatükis ja 10. salmis. Nii on saatan, kasutades ära katoliku kirikut, ühe käsu muutmisega viinud kogu kristliku kiriku mässu Jumala vastu. Ja see mäss kestab tänaseni. Proovige minna kellegi protestandi juurde, kes pühitseb pühapäeva, ning öelda, et Jumal ei soovi pühapäeva pühitsemist. Ma usun, paljud meist on kogenud, mida selline pöördumine ja väide tähendab. Pühapäev, metsalise märk. See ühendab niisiis katoliku kirikut ja metsalise kuju langenud protestantismi, kes ühineb üheks kirikute liiduks ning keda hakkab toetama ühendriikide valitsus. Kuid piibel ennustab meile, et tuleb aeg, mil seda päeva, pühapäeva, püütakse seadusega maksma panna. Ilmutuse 13, 13, 16 ja 17. Ja tema teeb, et kõik, nii pisukesed kui suured, nii rikkad kui vaesed, nii vabad kui orjad, võtavad märgi oma parema käe peale või oma otsa esisele. Ja et ükski muu ei saa osta ega müüa, kui aga see, kellel on see märk. Möödunud korral me õppisime ja ilmutuse 13. peatükki eelnevates salmides kõneldi metsalise kujust, kirikute liidust. Just see liit hakkab taotlema, et kõik usklikud pühitseksid pühapäeva, et nad võtaksid selle märgi vastu. Ja kes nende nõudmistega ei nõustu, nende vastu hakatakse profeti kuulutuse põhjal rakendama majanduslikke sanktsioone. Ükski muu ei saa osta ega müüa, kui aga see, kellel on see märk. Kuidas suhtuda pühapäevasse kui metsalise märgisse praegu? Kas ka praegu on kõik pühapäeva pidavad inimesed metsalise märgi vastu võtnud? Selle kohta võime lugeda raamatust Suur võitlus. Eelmiste sugupõlvede kristlased pidasid pühapäeva, arvates sellega pidavat piibli hingamispäeva. Ja veelgi on ka praegu kõigis uskondades, ka Rooma katoliiklikus, tõelisi kristlasi, kes usuvad siirant, et pühapäev on Jumalast seatud rahupäev. Jumal võtab vastu nende kavatsuse siiruse ja nende õiglase usurännaku tema ees. Kuid kui pühapäeva pidamiseks antakse välja seadus ja maailm saab ka küllalt valgust õige hingamispäeva kohustuslikkuse kohta, siis igaüks, kes rikkub Jumala käsku, olles sõna kuulelik määrusele, millise on andnud Rooma kirik, austab sellega paavsti võimu Jumalast kõrgemana. Ta osutab austust Rooma kirikule ja selle võimule, kes sunnib pidama Rooma poolt seatud käsku. Ta kummardab metsalist ja selle kuju. Kui inimesed siis hülgavad selle käsu, mille Jumal seadis oma võimu märgiks, hingamispäeva, laupäeva, ja siis võtavad nad vastu ustavuse märgi Rooma kirikule, metsalise märgi. Ja nüüd, alles siis, kui see küsimus on rahvale selgesti esitatud ja inimesed on teinud valiku Jumala käskude ja inimeste käskude vahel, võtavad need, kes jätkavad Jumala käsust üleastumist metsalise märgi vastu. Nii siis lõplik metsalise märgi vastuvõtmine on toimub veel tulevikus, kuid praegu on aeg kuulutada ka inimestele, mis on see metsalise märk. Kõigile kristlastele ei juhtida nende tähelepanu ja sellele ohule, et pühapäeva pühitsemine võib lõpuks lõppeda üsnagi kurvalt. Me lugesime ilmutuse 14.9, et seda märki on võimalik võtta käe peale või otsa esisele. Mida see tähendab? On selge, et paljud inimesed ühinevad metsalisega ja võtavad tema märgi vastu formaalselt. Nad nõustuvad pidama pühapäeva, mitte sellel päeval töötama. Ning nad võtavad osa ka oikumeenilisest Jumala teenistusest sellel päeval, pühapäeval. Kuid seda üsnagi formaalselt. Nende käsi ei tööta sellel päeval ja nii võtavad nad selle märgi oma käe peale. Kuid teised inimesed lähevad selle seadusega rõõmuga kaasa. Neist saavad niinimetatud ideelised metsalise järgijad. Nad on kogu oma olemusega, oma mõistusega nõus vastu võtma pühapäeva. Ja nemad võtavad metsalise märgi oma otsa esisele. Kuna otsa esine on otse kui mõistuse asukohaks. Biiblis otsa esine sümboliseerib just inimese mõistuse asukohta. Võib-olla nii mõneski tekib veel küsimus, kas ka teiegi adventistid mitte sellega kaasa ei lähe. Kas teie ka ei ole sellega mingil määral seotud? On ju ka täna pühapäev. Teie aga olete siin ruumis Jumala teenistuse korraldanud. Siiski võib öelda, et Jumala teenistus praegusel ajal pühapäevasel päeval ei ole siiski veel probleem. Meie peame Jumala teenistust ka kolmapäevasel päeval. Kuid keegi ei väida seda, et meie pühitseme kolmapäeva. Hingamispäeva pühitsemisel on palju tahte. See ei seisne mitte ainult Jumala teenistuste korraldamises sellel päeval. Tooksin veel kord välja ainult selle ühe tahu, mis on Viiblis väga selgelt esitatud. Mida me juba ka lugesime teise Moosese 20. Peatükist. Kuus päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi. Aga seitsmes päev on Jehova sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtki talitust. Ei sa ise ega su poeg ja tüttar, ega su sulane ja ümmardaja, ega su lojus ja võõras, kes su väravais on. See on väga selge, Jumala poolt esitatud nõue. Jätta kõik need argipäeva tööd, toimetused, mis viivad meie mõtted ära Jumalalt, millega me igal päeval oma igapäevast leiba teenime ning pühendada see päev eriliselt Jumalale. Pühapäeval näiteks. Jah, me kaevame aias oma aiamaad. Me võib-olla ehitame midagi, võib-olla keegi remondib oma autot ja nii edasi ja nii edasi. Ja õhtul me tuleme kirikusse, kuid laupäeval hingamispäeval kõike seda eelpool nimetatud meie ei tee. Kõigele kuuldule vaatamata võib ikka võib-olla kellelegi veel jääda küsimus. Kas see kõik on siis ikka niivõrd tähtis? On. Siin ei ole tegemist tähe närimisega või mingite tühiste lahkarvamustega Biibli tõlgendamisel. Tegemist on sõna kuulelikkusega Jumalale. Tegemist on Jeesuse armastamisega. Sõnadest, o Jeesus, ma armastan sind, on siiski kristlasele liialt vähe. Apostel Jakoobus on meile kirjutanud oma raamatu teises peatükis, ja 17.